ኣብ ኢትዮጵያ ሰማያዊ ፓርቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተቃዋሚ ውድብ ንትማሊ ሰንበት ሓሲብዎ ዝነበረ ሰልፊ ብፖሊስ ተበቲኑ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣባላቱ ተኣሲሮም ከም ዝተፈትሑ ዝገለጸ ሰማያዊ ፓርቲ ሰልፊ ንምግባር እንደገና ክፍትን እየ ይብል ኣሎ። ማርታ ቫንደርዎልፍ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ሰማያዊ ፓርቲ ትማሊ ሰንበት ዝፈተኖ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣይተሳኽዐን። ምክንያቱ ብቅድሚኡ ዘሎ መዓልቲ ብቐዳም ፖሊስ ንቤት ፅሕፈቱ ወሪሩ ልዕሊ 100 ኣባላቱ ብምእሳሩ። ፖሊስ ንኣባላቱ ከም ዝቐጥቀጠን ንብረት ከም ዝሃገረን እውን እቲ ፓርቲ ይገልጽ። ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ኩሎም ዝተኣሰሩ ተፈቲሖም ኣለዉ፣ ግን ካሕሳ ክንሓትት ናብ ቤት ፍርዲ ክንከይድ ኢና ይብሉ።
For the all the wrongdoings what the municipality and the Addis Ababa Police Commission has done and
Commission Police Addis Ababa ንሕዳr ከተማን ዝገበርዎ ኩሉ ዘይሕጋውን አንጻር ሕገ መንግስትን እዩ። በሰላማዊ መንገዲ ምቋም ንዝብል አዋጅ ዝጥሕስ እዩ። ብሕጊ ክንፋረዶም ኢና። ኩሉ ዝወሰድዎ ንብረትና፣ መሳርሕታት ድምፅና፣ ጀነሬተራትና ካልእን ልዕሊ 500,000 ብር ዝግመት ዕንወት ኣውሪዶምልና ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ይልቃል። ሰማያዊ ፓርቲ ልክዕ ዓሚ በዚ ወርሒ እዚ እዩ ተመስሪቱ። ዝሓለፈ ሰነ ዝገበርዎ ፈላማይ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣሸሓት ዝተኻፈልዎ እዩ ነይሩ። ሽዑኡ መንግስቲ ፖለቲካዊ እሱራት ምፍታሕ ዝርከቦ ሕቶታትና እንተዘይመሊሱ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ እንደገና ካልእ ሰልፊ ክንገብር ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣቶ ይልቃል ንሕቶታቶም ካብ መንግስቲ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ይገልጹ።
The government is not allowed or interested to answer all the questions they rather resent us.
መንግስቲ ንሕቶታትና ንምምላስ ድልየት የብሉን። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እቲ ፓርቲ ናይ ሓሶት ክሲ እናምፀአ ነቲ ፓርቲ ከጥፍኦ እዩ ዝደሊ ይብሉ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ። ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሊ ሰንበት ጸረ ጽንፋውነት ዝበሎ ሰልፊ ወዲቡ ነይሩ። ልዕሊ 40,000 ተሰለፍቲ ተረኺቦም፣ ግን ብሰበ ስልጣን ተገዲዶም ዝወፁ ምዃኖም ገሊኦም ይገልጹ። ሰማያዊ ፓርቲ ኣብታ ዕለት ስለምንታይ ሰልፊ ክገብር ዘይከኣለ ንዝብል ወሃቢ ቓል መንግስቲ ጌታቸው ረዳ ብምኽንያት ጸጥታ እዩ ይብል። ኣብ መንጎቶም ሰልፊ ክገብሩ ዝደለዩን ሸርሒ ክፍጽሙ ዝደልዩን ንጹር ፍልልያሎ ይብል ኣቶ ጌታቸው። ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ ብፖሊስ ተቐጥቂጦም ንዝብል ኣሉታ ብምሃብ ሰማያዊ ፓርቲ 100 ኣባላት ምህላው እውን ይጠራጠር።